Азатлык радиосу сөйли бүген 4 декабрь жума көнү микрофон алдында Алсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Колмаш уулу имам хатиби Ахмет Бизан Бурханов үстүнөн 7 декабрьде мехкеме давам этишек. Аны Дуңгыз фермасына каршы халыкны жыйууда айыптарга тилейлер. Татарстан Русиянын Азия эли Шумардови мүфтилери Колмаш уулу имамнын Дуңгыз фермасына каршы чыгышын хуплый һәм хукукларын яклап көрөшүү керектигин билдирди. Россия президенти Владимир Путин Кырымга барып электрнин биринчи линиясын туташтырып кайтты. Бу атнада Украина президентинин Кырым татар мәсьәләләрендәге киңәшчесе Мустафа Җәмилев Сербия башкаласы Белградта иде. Анда җыелган Европа тышкы эшләр министрларына ул Кырымга җибәрелгән электрнин беренче чиратта халыкка түгел, ә андагы Россия гаскәрләренә тотылуын сөйләде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Жомга көнне Германия Түбән палаты Бундестаг Русияда тыйылган Ислам дәүләте террор оешмасына каршы Сүриядә хәрби чараларда катнашуны хуплады. Тавыш биргән 598 депутатның 445-е Ангела Меркель хөкүмәте тәкъдимен яклаган, 146-сы каршы булган, 7-се тоткарланган. Германия Сүриягә торнадо исемле 6 күзәтү очкычы, Францияның Шарль де Голль карабычын фрегат ягулык белән тәэмин итүче очкычлар һәм уртача 1200 хәрби очкыччы җибәрәчәк. Британия Франция кыш Русиядән аермалы булара Германия Ислам дәүләте террор оешмасына һава һөҗүмнәре ясарга җыенмый. Британиядә урнашкан Сүрия хокук яклаучылары сентябрьдән бирле Сүриядә хәрби чаралар алып барган Русия инде үз максатлары өчен икенче авиабазаны кулланырга җыена дип белдерә. Хокук яклаучылар Русия Хомс вилаятында Шайрат авиабазасын киңәйтә дип әйтә. Хәрби объектны ныгыту бара, төп игътибар очкычларның очып китү һәм төшү юлларына юнәлтелгән диелә. Русия һава көчләре Сүриядә хәрби чараларны 30 сентябрьдә башлады. Тайланд полициясе террорчылыкта шикләнелгән 10 Сүрия ватандашын эздәүенә раслады. Элегерәк Тайланд мәгълүмат чаралары Русия ФСБсының Тайландка яшертен мәгълүмат җиткерүен раслаган иде. Анда Русиядә тыйылган Ислам дәүләте террор оешмасы белән бәйле булырга мөмкин 10 Сүриянең Тайландта терактлар әзерләү әйтелгән. Чыгышы белән Чаладан булган 55 яшьлек Ирек Хамидуллин АКШ мәхкәмәсе тарафыннан гомерлек төрмәгә хөкем ителгән. Бу хакта АКШ юстиция министрлыгы хәбәр итә. 2015 елның августында АКШ мәхкәмәсе Ирек Хамидуллинны 15 пункт нигезендә шул исәптән Талибан хәрәкәте һәм Аль-Каида төркеме яклы террор эшчәнлектә гаепле дип тапкан иде. Казан федераль университеты каршындагы Юнус Әмре төркеме Иранның үзәге эше туктатылган. Соңгы карар һәм ябу сәбәпләре дүшәмбе көнне тикшереләчәк. Әлеге төркеме Иранның үзәге Казанда 2013 елда ачылган иде. Ул КФУның Анкарадагы Юнус Әмре институтын белән килешү нәтиҗәсендә эшләнде. Аның эшендә студентларны Төркия мәдәнияте, сәнгате, тарихы белән таныштыру, төрек теленә өйрәтү, Төркия белгечләре катнашында конференциялар, лекциялар, күргәзмәләр уздыру керә иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Калмаш авылы имам хатибе Ахмет Бизан Бурхановның Дуңгыз фермасын төзүгә каршы чыгып, үз фикерен җиткерүен хуплады. Бурханов өстеннән 7 декабрьдә мәхкәмә дәвам итәчәк, аны Дуңгыз фермасына каршы халыкны җыюда гаеплиләр.
Хәбәрләрдән укыдык.
Ие.
Самыбызны без җибәрдек. Бит ул бит кеше без. Россиядә яшәп һәрбер кеше нәрсә тели әйтә ала, әйтергә аның хакы бар. Мусульман буларак яшиде ул, ничек тә якласын. Мусульман.
Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин булды. Русияның Азия эле мусульманнары дини идарәсе рәисе, Русия мөфтиләр шурасы рәисе мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов Дуңгыз абзары төзүгә каршы чыккан өчен имам хатипне җаваплылыкка тартырга тырышу хукук саклаучыларның арттырып җибәрүе дип бәяли. Аширов та Калмаш имамы гамәлләрен хуплый. Мөфти фикеренчә, Дуңгыз абзары төзүгә бөтен дөнья идарәсе каршы чыгарга тиеш иде.
Ну, беренче яктан имам гына түгел, һәрбер мусульман үзенең фикерен әйтергә тиеш ул хакта. Чөнки татар авылында, мусульман авылында Дуңгыз фермасын ачу ул минемчә масхара кылу халыкны. Чөнки бүгенге көндә безнең дини хурриятебез бар, азатлыгыбыз бар, аны фикер азатлыгыбыз бар. Аны имам гына түгел, имамның бу турадан-туры вазифасы. Әгәр дә ул аны да сөйләмәсә, нинди ул имам була? Ә инде сөйләде, әгәр дә әдәп белән сөйләде икән, нәсихат кылып, аны беркем дә сүз тидер алмый ул хакта. Ул гына түгел, төрле-төрле общественные инициативалар була бит инде төрле кем. Кем бағзы бір халықлар юлға қарсы шығалар, юл түзуға бағзылары бір супермаркет түзуға қарсы шығалар. ул общественная инициатива була, ул канун буенча ул тыйылган нәрсә түгел. Минемчә ул инде Татарстан сул эчке эшләр мөдирлегенең бер инде артып эше кылу, бик артып салу инде бу. Әгәр дә кешенең күңеленә килмәгән нәрсәгә ул әлбәттә каршы чыгалы, әлбәттә без әйтмибез анда көч белән, корал белән каршы чыгу. Әмма үз фикерен әйтеп, әм халыкка үз фикерен йоктырып, халык белән бергәлектә андый-мондый эшләргә каршы тору, ул канун буенча, әнә бүгенге көндә дәлне бойчыклар каршы чыгалар, канунга, законга каршы чыгалар. Ә бу чутка фермасын төзү бу закон түгел бит инде. Беркемнең дә карары гына. Монда авыл имамы гына түгел, бәлки бөтен дини идара, яки анда район идарасы мөхтәсибәте аңа каршы чыгарга тиешләр иде. Инде җир бүттеме инде? Без беләбез менә Чечен Республикасында бер дә тоңгыз фермасы юк. Алар аны карар белән, җәмгыять карары белән япканнар. Әнигә монда ул җинаять менә инде? Үзеңнең дин хокукларыңны талап кылу.
Нафигулла Әшіров болды. Мордови мүфтие Фәхим Хазірет Шафиев, біз Русия һәм Татарстан ватандашларығына түгел, ә дини негізлерімізге тоянып, яши тұрған бір халық, шуңа күрә хукукларыбызны яқларға тиеш дейм.
Россия илендә ничек кенә әйтмәсеннәр, канун қабул ителгән һәм шулай ук шул кануннарға негізләнеп, беләбез, шәрбір кешенең дин азаплыгы бар, һәм шулай ук сүз азаплыгы бар. Бүгенге көндә күп вакытта бәлки дин әһеленең актив булуын, катнашуын һәрбер кешеләр җайлы күрми дип кайсыдыр вакытта. Без мөселманнарга гына бу мәсьәлә кагылмый, әлбәттә шикаятчы кайсыдыр вакытта булалар. Христиан нәсидә яшәгән атакайларның позициясына, нәтиек сүзләренә, шулай ки имамнар да бүгенге көнгә үзләренең сүзләрен, үзләренең теләкләрен, позицияларын бөтен канунга нигезләнсәк тә һәм мәгънәви яктан алсак та, җаваплык аягыннан алсак та, халкыбызның каршында булган вазифабыз буларак та, без үзебезнең әлбәттә фикеребезне белдерергә тиешбез. Бүгенге көнгә нинди генә хуҗалык, предприятие, авыл җирендә, шәһәрдә булсын, ул тезелә халык өчен. Халыкның мәнфәгате өчен. Вот, әгәр шул вакытта икән халык мөселман яши торган урында аларның дини һәм ышанычлы булган иманнарының һәм ислам нигезләренә икән бу әлбәттә мәсьәлә икән борчы үзләрен шул дини фикерләренә карата. Ул икән халык ул мәсьәләдә үзенең позициясын һәм имам янында белдерергә тиешләр. Әлбәттә белдерергә генә тиешләр түгел, һәм кайсыдыр вакытта бездән китмиләр дә, ләкин үзебезнең хукукларыбызны якларга тиешбез. Әлбәттә, бу чарада, бу мәсьәләдә, бу хәзрәтнең позициясы, бөтен дин әһеленең позициясы, мөфтиләрдән алып һәм башка хәзрәтләребезгә кадәр, әлбәттә, без барыбыз да аның фикерен хуплыйбыз һәм без аның янында. Хөкүмәт һәм бәлки бизнес ул мәсьәләдә югата торгандыр. Малын да һәм башка рисклар да булырга мөмкин. Ләкин әле матди якман гына кеше яшәми, аның әле дини фикере дә бар. Барыбыз да аны белеп торабыз. Барыбыз да аны бүгенге көнгә талашырга тиешбез. Әле без Россия һәм Татарстан ватандашлары гына түгел, без шулай ук үзебезнең дини нигезләребезгә таянып яши торган бер халык.
Мордови мөфти Фәхим хәзрәт Шафиев булды. Калмаш авылында дуңгыз фермасы төзүгә каршылык белдергән өчен имам хатип Әхмәт Бизан Борханов өстеннән 7 декабрьдә мәхкәмә дәвам итәчәк. Имамны дуңгыз фермасына каршы авыл халкын митингка җыюдә гаепләргә телиләр. Тулырак мәгълүмат шулай ук видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безне azatlik.org адресына кереп карагыз һәм укыгыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧ-ны ашатаң аласыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
3 декабрьдә Казанда Белем бирү һәм проектлар мәктәбе дип аталган Акыл фабрикасы ачылды. Мәктәп яшьләренең ватандашлык бердәмлеген булдыру һәм ватандашлык үзаңын үстерү өчен булдырылды, диелә әлеге проектны. Акыл фабрикасын оештыручылар сүзләренчә 4 көн барачак бу чараның беренчесендә тарих һәм туризм өлкәсендә төрле белем бирү чаралары оештырыла. Ой саен Яисә 2 айга бер уздырылачак акыл фабрикасының темаларына килгәндә, алар төрле булачак. Әйтик, әле татар темасы үтеп кермәгән медиа, интернет инструментлары һәм башкаларына тикшерү күздә тотыла, диде Бөтендөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин.
Планы акыл фабрикасы проводить в течение года, һәр айны төрле темалар алып, мәсәлән, медиа темасы кызык, шулай бит, СМИ темасы кызык, интернет инструментлары темасы кызык. Һәм башка-башка бик күп темалар баяны татар теле үтеп кермәгән, татар темасы үтеп кермәгән. Бик күп әле инструментлар һәм технологиялар кайсыларны без үзебезнең эшкә кулланмыйбыз. Ләкин алар безнең янда йөри, алар кайда һавада төшеп йөри, аны да аларга һәм кулланырга гына кирәк. Шуңа күрә алга таба безнең рәсми аккаунтларга язылыгыз, карап барыгыз. Ай сайын, яисә 2 айга бер темага багышланган шушындай акыл фабрикасы узачак.
Галим Айрат Фәйзрахманов акыл фабрикасының мәгариф проекты дип тә бәяли, бу чара татар яшьләре өчен бик уянып китү кебек булачак ди ул.
Акыл фабрикасы ул шундый мәгариф проекты дип әйтеп була. Ул татар яшьләре өчен нидер перезагрузка дип әйтәм мин. Без милли үзан турында сөйләшәбез, тарихи үзан турында сөйләшәбез. Бу акыл фабрикасының беренче темасы. Анарсыны Алла берсә, киләчәктә дә без акыл фабрикасы шул образовательный проектның башка этапларында модульләрен башкарабыз. Анда бәлки без журналистика турында сөйләшәбез, татар журналистикасы турында кичкенә СМИлар, small медиаларны үстерү буенча тарих турында гына түгел, тел турында да Алла берсә сөйләшәбез киләчәктә. Бу безнең киләчәккә юнәлдерелгән зур мәгариф проекты дип әйтеп була.
Менә син милли үзаңны күтәрү өстендә эшләячәкбез дип әйттегез. Бу һәрбер утырышта күтәреләчәкме милли үзаңны аңлату?
Әйе, безнең бу тема, бүгенге темалар, алар багышланган милли үзаңны тарихи үзан аркылы үстерү турында. Ягъни менә без татар милләтенең баганалары турында сүз алып барсак, мәсәлән, шулай дип алып барсак, шундый баганалар берсендә ул тел, икенчесендә ислам, өченчесендә тарих һәм менә шундый өч баганада тора безнең милләтебез. Әгәр дә бер бағананы, мәсәлән, тарихны алып куйсак, инде ул безнең милләтебез селкенә башлый. Шуңа күрә яшьләр арасында тарихи кыйммәтләрне, тарихи белемне тарату ул бик тә зарури әйбер дип уйлыйбыз.
Казанда бу көннәрдә барган акыл фабрикасы мәгариф проекты турында сөйләдек. Азатлык радиосы. Русия президенты Владимир Путин Кырымга барып, электрнең беренче линиясын тоташтырып кайтты. Бу атнада Украина президентының Кырым татар мәсьәләләрендәге киңәшчесе Мустафа Җәмилев Сербия башкаласы Белградта иде. Анда җыелган Европа тышкы эшләр министрларына ул Кырымга җибәрелгән электрнең беренче чиратта халыкка түгел, ә андагы Русия гаскәрләренә тотылуын сөйләде. Тулырак мәгълүмат белән Шәнәр Каратай.
Кырым татар халкының лидеры ве Украина Җумһур башканының Кырым татарларыннан vazifeli selahiyetli yetkilisi Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu 3 dekabrde Sırbistan'ın payitahtı Belgrad'da geçirilgen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'nin Dışkı İşler Bakanları zirve toplaşığına iştirak etti. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bu Belgrad'daki toplaşığın hemen evvelsinde de Türkiye Dışişleri Ministri Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Danimarka, Kanada, Amerika Koşma Devletleri ve Ukrayna Dışkı İşler Bakanlar Toplaşığı'nın bir araya geldi ve onlarga Kırım'daki elektrikin kesilmesi, ekonomik blokat ve buna bağlı meseleler ve Kırım meselesinin başka meseleler yanında unutulup getirilmemesi hususlarında bir briefing verdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Bekrat'ta Agit Dışkı İşler Bakanları toplaşığından son gazetacılarga bergen demişti. Bundaki Dışkı İşler Bakanlarına Rus işgali altında olgan Kırım'daki vaziyetini hakkında malumat verdim. İşgal altındaki Kırım'la alakalı olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğün tanımasının anlaşmasının yapılanı 1994 senesinde Budapest memorandumuna imza koygan memleketlerin dahil olacağı bir iş grubasının meydana getirilmesinde teklif ettim dedi. Dünyada meydana gelgen başka vakialar sebebinden Kırım işgali meselesinin artka düşkenin bildirgen Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'da insan kaçırma, insan hak hukuklarının bozuluğu ve Kırım Tatarlarına ciddi represiyaların devam etkenin hatırlattı ve bunların serbest bırakılması, siyasi olarak tutulan insanların serbest bırakılması için gereken adımların atılmasını talep etkenin bildirdi. Kırım Tatar halkının lideri Bekrat'tan Kiev'e kaytarken de İstanbul üstünden kaydı. İstanbul'dayken de 2 saat boyunca Kırım Tatar Milli Meclis Türkiye temsilcisi Zafer Karatay ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İçten'le görüştü. Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayken de Fransa Cumhurbaşkanı Holland, Almanya, Germanya Dışkı İşleri Bakanı Steinmeier'in Kırım'daki elektrikin olmaması, elektrikin kesilmesi hakkındaki ve Kırım'a yapılan blokat hakkındaki tenkitlerin hatırlatılması üzerine ben Fransız televizyasına da aittim. Özünüz, gözünüzü yumunuz, düşününüz. Germanya'nın Bavyera eyaletinin veya Fransa'nın Costa Rica adasının ya da bir başka yerin Rusya tarafından işgal edilgenin ve bu yerlerde cenk edilgenin ve bu yerdeki halka represiye yapılganın düşününüz. Siz böyle bir yerge beslemeye, böyle bir yerge yardım etmeye devam eder miydiniz? Özünüz bunu düşününüz deyip aittim dedi. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu halkın elektriksiz kalganı hakkındaki tenkitlerge Kırım'da esasında Rus armiyasına verile elektrik eğer onlar verilmeseydi halka yeter edi deyip şöyle devam etti.
11 megawattan 5,5 megawattı askeri depoya gitti. 3,5'ta bu ısıtmalara böyle halka 1 megawatt alır. Ben dedim bizden gelen elektrikler demek askerlerin kuvvetlendirmek için. Bu nerede olan şey? Bizim toprağımızı işgal etti de biz onların askerlerine yardım edelim. Kamyon dedi doğru bu askerlerin nemelerde kısalarına geliyor. Bizim askerimiz mi bu? 1949 bu işgal olan insanların hakları konusunda Brown'ın Güzeneva'da anlaşması var. Onu madde madde yazılan. Bütün oradaki işgal altında olan insanların problemleri işgal eden memleketin problemleri. Bunun değil.
Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'dan Kırım'a ketken elektriğin esasın Kırım'daki Rus armiyasının beslegenin böyle sözlerinden aittı ve Ukrayna öz toprağını işgal etken devletini beslemeye devam etmeyeceğini bildirdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'da halk Kırım'daki elektriğin kesilmesin ve Kırım'a yapılan ekonomik blokatını destekleyeyim mi degen sualimizge de şöyle cevap verdi.
Ukrayna halkının %48'i kesin destekliyorlar bu blokalar. %30'a yakını işte tarafsız. İlgilenmiyor. Yalnız %16'sı kesinlikle karşı bu blokaya. Bizde %16 Ruslar, Rus taraftarlar.
Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu bu elektriğin kesilmesinden son bir hattın tamir edilgenden son Kırım'da elektrik birliğinin aytkanı hakkındaki gazetelerde demecinin bildirisinin çıkandan son yüzlerden Kırım Tatarının Kırım'dan telefon etip elektriğinin sakın verilmemesini talap etkenlerinde sözlerine koştu. Kırım Tatar halkının lideri daha son Kiev'e kayttı. Suriye'de Rus jetinin savaş uçağının düşürülmesinden son birinci en üst düzeyde temas Türkiye'nin Rusya arasında gene bu Agit zirvesinin yapılganı Belgrad'da oldu. Belgrad'da Dışkı İşler Ministeri Türkiye'nin Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Dışkı İşler Ministeri Lavrov bir araya geldiler. Bu görüşmenin neticesine bakkanda da Lavrov pozisyonunu da korudu Türkiye'de. Türkiye Dışkı İşleri Bakanı görüşmeden açık olganın ama böyle devam etmeyeceği mesajını da verdi. Bu arada Putin ve Erdoğan arasında da gerginlik devam ete ve birbirlerine kabahatlarla devam eteler. Rusya'nın yanlış propagandaları, yalan propagandaları da devam ete. Rusya'nın çeşitli fotoğraflar gösterip Türkiye'nin Suriye'den bu IŞİD'çilerden petrol alganı ve buna Erdoğan'ın ailesinin de karışkanı hakkındaki yalanları da pek çok kaynaklar tarafından yalanlandı. Rusya'nın öz savaş uçaklarının Türkiye tarafından düşürülmesinden son Türkiye'ye karşı bir sıra ekonomik tedbirler aldı. Buna bu tedbirlerinin hakkındaki yorum yapan insanların özellikle bilim adamları Rusya tarafından Putin ve yetkililer tarafından çok keskin sözler aitilsa da bu ekonomik tedbirlerin zayıf kalganın ve bunun Türkiye'ye çok fazla bir zararın olmayacağı ve bundan Rusya'nın ve Rus halkının da daha çok zarar göreceği hakkında yorumlar yapıla. Bakalım gelecek günler bunların nasıl olacağını gösterecek. Bu aradaki Türkiye-Rusya arasında gerginlik günlerinde de Ankara'da Litvanya'nın büyükelçiliğinde bir faaliyet var idi. 3 Dekabr günü Litvanya büyükelçiliğinde Litvanya Tatarlarının medeniyetlerin, kültürlerin, adanelerin tanıtkan bir tedbir geçirildi. Bu tedbirge Litvanya Kırım Tatarları Cemiyeti'nin reisi Adas Yakubauskas ki Adas Yakubauskas aynı zamanda Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun da azası ve bu Litvanya Tatar Cemiyeti'nin azaları, gazetacılar, televizyoncular iştirak ettiler. Bundaki faaliyet hem Litvanya televizyası tarafından hem de TRT Avaz kanalı tarafından da gösterildi. Litvanya Tatar Cemiyeti'nin başkanı Adas Yakubauskas, Türkiye'de hususan Litvanya elçiliği tarafından Litvanya'daki Tatarların adetlerin, kültürlerin tanıtılması pek mühim bir mesele. Bunda gazetacılar ve televizyoncular da büyük alaka gösterdiler. Litvanya hükümeti ve biz Litvanya Tatar Cemiyeti olarak Rusya'nın Kırım'ı basıp almasına katı surette karşımız ve Kırım Tatarlarının haklarının korçalanması için her türlü gayretini yapmaya çalışacağımız ve bunu devam ettirecekmiz dedi. Türkiye'deki Kırım Tatar dernekleri 10 Dekabr Milletler Ara İnsan Hak Hukukları gününde Ankara'da ve İstanbul'da Rusya elçiliği ve konsoloslukları aldığında bir protesto mitingi yapmaya hazırlanalar. Aslında bakkanda Rusya'nın Ankara ve İstanbul'daki konsoloslukları aldığında kul geçmeyi ki ya Suriye Türkleri ya Irak Türkleri ya da Türkiye'deki milliyetçiler ya da Suriye meselesine ve Kırım'a kol tutan çeşitli teşkilatlarının temsilcileri protest mitingleri geçirmesinler.
Siz İstanbul'dan Şener Korat'a hazırlayıp jibergen yoğunluklarını tınladınız.
Avuçtadan esken gerçek yüzüme vurdu. Allah'ım o yokken evge toz yaşam kıştı. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuralmadım. Bakanıma hasret oldum ey güzel kırım. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuralmadım. Bakanıma hasret oldum ey güzel kırım. Bahçelerinin meyveleri al ile şerbet, sularını içe içe doyamadım ben. Yeşil dağlar kurdum ama kaydıp geldi kadar sana. Uçağını aç sen bana ey güzel kırım. Yeşil dağlar kurdum ama kaydıp geldi kadar sana. Uçağını aç sen bana ey güzel kırım. Gördüm seni yollarında geze geze ben. Vatanımda yaşamada pek isterim ben. Alıp geldim selam sana, senin hasret milletinden. Uçağını aç sen bana ey güzel kırım. Alıp geldim selam sana, senin hasret milletinden. Uçağını aç sen bana ey güzel kırım.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.